qilishmanglar. Bir musulmon haqida bilib-bilmay yomon guvohlikka borib qo'ymanglar. Bu tuhmat bo'lishi ham mumkin. Shu kabi bizning xalqimiz soddaligi sababli kelajagi porloq deyilayotgan O'zbekiston qamoqlarida ham minglab gunohsiz odamlar tuhmat bilan umrbod qamalib ketdi-ku. Hali ish aniq bo'lgani yo'q. Avtomat bilan Obamani o'ldirmoqchi ekan degan gapni ahmoqqa aytsa ham ishonmaydi. Axir qanday qilib o'qishga ham kira olmagan bu tajribasiz bola buyuk Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentini avtomat bilan otib o'ldirmoqchi emish deb fikr bildirgan. Men shu bir-biriga zid bo'lgan fikrlardan faqat ikki nafarini sizga o'qib eshittirdim. Bunaqa fikrlar juda ko'p. Shu www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz va O'zbek muhojiri Obamaga ta'tifda ayblanmoqda nomli maqolaga kirsangiz, o'sha yerda sharhlarimiz sekin-sekin chop etib borilmoqda va albatta siz ham bu bahsda ishtirok etishingiz mumkin. Hozir esa dastur avvalda va'da etilgan lavhalarimizdan biri, demak 28-iyul kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 17:00 da Qirg'iziston poytaxti Bishkekda O'zbekiston va Qirg'iziston futbol milliy jamoasi ularning javob uchrashuvi bo'lib o'tadi. O'zbekistonlik futbolchilar javob o'yini uchun Bishkekka 28-iyul kuni tongda yetib keldi. 27-iyul kuni Bishkekda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida esa O'zbek milliy terma jamoasi katta treneri Shuhrat Maqsudov ma'lum qilganda, Qirg'iziston futbol federatsiyasi matbuot kotibi Qanot Asenovga ko'ra, ertaga bo'lib o'tadigan o'yinni 2000 nafar militsiya xodimi nazorat qiladi. Boshqa tafsilotlar bilan Sherzod.
Futbol bo'yicha 2014-yilgi jahon birinchiligining saralash o'yinlari doirasida O'zbekiston milliy jamoasi 28-iyul kuni Qirg'iziston guruhiga qarshi maydonga tushadi. O'zbekiston milliy terma jamoasi katta murabbiysi Shuhrat Maqsudovga ko'ra, 27-iyul kuni Bishkekka u boshchiligida bir necha o'zbek futbolchisi kelgan.
5 человек мы прибыли, а завтра ожидается, завтра чартерным рейсом прилетает. Ну, мы этот на эту игру, кого мы намечали, все, слава богу, приедут.
Biz bugun 5 kishi bo'lib keldik. Bu o'yinda ishtirok etishi kerak bo'lgan boshqa o'yinchilar ertaga ertalab charter reis bilan uchib kelishadi, dedi Shuhrat Maqsudov 27-iyul kuni Bishkekda o'yin oldidan bo'lib o'tgan matbuot anjumanida. O'zbekiston milliy terma jamoasi katta murabbiysi qirg'iz va o'zbek futbolchilari orasidagi o'yin do'stona kayfiyatda o'tishiga umid qilishini aytar ekan, har ikkala jamoaga ertangi o'yinda omad tiladi. Matbuot anjumanida ishtirok etgan O'zbekiston milliy terma jamoasi futbolchisi Akbar Ismatullayev 28-iyul kuni o'tajak o'yinda o'zbek futbolchilari o'z muxlislarini xursand qilishga harakat qilishlarini aytdi.
Ertangi o'yindan chiroyli o'yin va muxlislarga yoqadigan o'yinni kutib olamiz,
dedi Akbar Ismatullayev. Qirg'iziston futbol federatsiyasi matbuot kotibi Qanat Asenovga ko'ra, payshanba kuni bo'lib o'tadigan o'yinni 2000 nafar militsiya xodimi nazorat qiladi.
Матч будет обеспечивать порядка около 2000 человек, сотрудников правоохранительных органов.
O'zbek delegatsiyasi qo'riqchilar bilan kuzatib boriladi. O'yin chog'ida hech qanday noxush hodisa bo'lishi kutilmayapti, der ekan Qanat Asenov. Garchi o'yin homisi Jivoye piva ishlab chiqarish shirkati bo'lsa-da, o'yin chog'ida ishqibozlarning alkogolli ichimliklar ichishiga mutlaqo yo'l qo'yilmasligini ta'kidladi. Qirg'iziston va O'zbekiston terma jamoalari o'rtasidagi o'yinni ko'p sonli militsiya xodimlari nazorat qilishini Bishkek shahar ichki ishlar boshqarmasi katta inspektori Aygul Davletbayeva ham tasdiqladi. Biroq Davletbayeva keltirgan raqam Qanat Asenovnikidan kamdarroq. Ichki ishlar boshqarmasi mas'uli o'yin chog'ida tartibni 400 nafardan sal ko'proq militsioner nazorat qilishini qayd etdi. Inspektor Davletbayevaga ko'ra, o'yin boshlanishidan avval Do'lon Umurzaqov nomidagi o'yingohda kinologlar portlovchi moddalar bor yo'qligini tekshirib chiqadi. Eslatib o'tamiz, shu yilning 23-iyul kuni 2014-yili Braziliyada bo'lib o'tadigan futbol bo'yicha jahon chempionati saralash o'yinlari doirasida O'zbekiston va Qirg'iziston terma jamoalari Toshkentdagi Paxtakor markaziy stadionida maydonga tushgandi. O'yin natijalariga ko'ra, o'shanda o'zbekistonlik futbolchilar 4-0 hisobida g'alaba qozonganlar. 4 kun muqaddam O'zbekiston poytaxtida bo'lib o'tgan bu o'yinda gollarni Aleksandr Genrix, Marat Bikmayev, Server Jeparov va Ulug'bek Boqoyevlar kiritgan. Shu paytgacha O'zbekiston va Qirg'iziston terma jamoalari 5 marotaba kuch sinashgan va bu o'yinlarning barchasida O'zbekiston terma jamoasining qo'li baland kelgan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Demak, 28-iyul kuni Toshkent vaqti bilan 17:00 da Qirg'iziston poytaxti Bishkekda O'zbekiston va Qirg'iziston milliy futbol jamoalarining uchrashuvi bo'lib o'tadi. Yaqindagina Qirg'iziston futbolchilari O'zbekistonga borgan va u yerda O'zbekistonlik futbolchilar Qirg'izistonlik futbolchilar ustidan 4-0 hisobida g'alaba qozongan edi. Javob o'yinining natijasi qanday bo'lishini albatta ushbu to'lqinda sizga xabar qilib boramiz. www.ozodlik.org veb-saytida esa bu o'yinga oid tafsilotlarni to'liq kuzatishingiz mumkin. Darvoqe Twitterda Ozodlik muxbiri ushbu futbol o'yinini to'g'ridan to'g'ri yoritib boradi. www.ozodlik.org veb-saytiga kiring albatta. Va yana hozir yana bir yangilikni aytmoqchiman. Bugun ilk bor Ozodlik jamoasi qurultoy eshittirishini video muloqot tarzida olib bormoqda. U ham internetdagi veb-saytimizda, u yerda hamkasbimiz Abdulla Iskandar muallifligida hozirlanadigan eshittirish ishtirokchilari bilan bugun Yevropaning yana bir yuzi Oslo portlashlaridan chiqadigan saboqlar mavzuida olib borilmoqda. www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. Bu yangi loyiha. Unda ishtirok etish niyatida bo'lganlar o'sha yerda sharh qoldirishi mumkin yoki bizga masalan maktub yo'llashlari ham mumkin. O'zbek elektron pochta belgisi arifiarel.org. Hozir esa erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni. Erkin mikrofon eshitirishiga Qarshi shahridan qo'ng'iroq qilgan pensioner Muqaddam opa ilmga chanqoq nabirasini akademik litseyga joylay olmagani bunga esa poraxo'rlikni sabab deb bilish haqida so'zladi.
Nabiramni onasi tashlab ketgan, otasi yo'q hisobda. Shu bolani men tarbiyalab, yaxshi o'qitgandim, litseyga topshiruvdik. Shu litseyda o'zi boshlandi-da haligi dokument topshirishga. Birinchi topshirgandik, to'ldi bizda. Bu xorijiy tillarga dedi. Ha, bo'lmasa umumiy fanlarga topshiramiz dedik. Keyin biroz o'ylanib turdi, u ham to'ldi dedi. Keyin ha qaysiga bor bo'lmasa desak, aniq fanlarga, bo'lmasa kirsa bo'ldi. Ola qoling dedik. Imtihonni yaxshi topshirib chiqdi, lekin 5-6 ta qizlar, yigitlar chiqa boshladi. Ular haqini to'lab bo'lgan ekan. Biz berganimiz yo'q haq.
Endi haqi deganingiz nima edi bu?
Pora. Bundan 2 yil oldin 200 ming edi, hozir 500 mingga chiqibdi akademiya litseyiniki. Shunaqa hozir kollej litseylarida hammasi narx qo'yib olishgan. Javobi chiqqanda borsang, shaharning gimnaziya maktabini bolalari hech qaysi kirmagan. Nima uchun? Men o'yladim-da, ani qishloqlarda ham, rayonlarda ham shu litsey maktablar bor. Nima uchun ular o'shaqlarga topshirmaydi? Shu yaqinroq mana shu yerga o'qitsa bizga ham majburiy ta'lim deb nima qilishgan, aytishgan edi. Lekin mana shu qabul qilishmadi. Endi men o'zim 100 ming pensiya olaman. O'qishga kirishning narxi tobora oshib boryapti. Juda gap ko'p qarshida. Yoshlar, shahar bolalari o'qiy olmayapti. Chunki pul yo'q shaharliklarni. Qayerda mol boqmasa, ekin-tekin qilmasa, yerimiz bo'lmasa qayerdan olsin pulni?
Erkin mikrofonga Qashqadaryodan bog'langan Muqaddam opaning so'zlari edi. Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on tumanidan qo'ng'iroq qilgan Nazira Bobojonova esa mahalliy savdogarlardan biri uning hovlisiga ega chiqmoqchi bo'layotgani va uning ustidan qilayotgan arzlari O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridan biror bir jo'yali javob bilan ta'minlanmayotgani haqida so'zladi.
Karimovga murojaatnomamni eshittirib bering. Iltimos O'zbekiston Islom Abdug'anich Karimovga.
Ayting, nima gapingiz bor, marhamat.
Surxondaryo viloyat Qumqo'rg'on tuman Jalayir mahallasida 1948 yildan beri yashab kelmoqdamiz. Bizni Ilhom degan shaxs 2004 yil prezident farmonini hamda vazirlar mahkamasining qarorini qo'pol ravishda buzib, davlat hisobidagi klubni noqonuniy ravishda buzib, talon-toroj qilib uyiga olib ketdi.
Kino tomosha qilsa bo'ladigan klubmi?
Ha, ana teatrda. Keyin o'sha klubga qo'shib tomorqamizga uy qurib qo'ydi. 2005 yildan buyon klubni buzib olib ketgandan buyon bizni tinchimizni buzib, odamlar bilan haqoratda qo'rqitib, urib so'kib, haqoratda tazib o'tkazib kelmoqda. Har xil qo'pol so'zlar bilan haqoratlaydi.
Nimaga tinchingizni buzadi?
Menimi? Millatchilik qiladi, tatarsan deydi. Qachon ketasan o'zingni yurtingga, Rossiyanga deydi. Bizni millatimiz tatar.
U kishi kim?
U kishimi boy badavlat inson. Savdogar bo'lib ishlaydi. Kirakas bo'y badavlat hammaga tanuvli odam. Umuman hammani militsiyalar bilan kelib qo'rqitadi. Iltimos menga yordam beringizlar. Hech kim ishi yo'q qaramaydi.
Ozodlik to'lqinlaridasi Surxondaryodan bog'langan Nazira Bobojonova edi. Erkin mikrofonga bog'langan yana bir tinglovchi buxorolik Odiljon esa qora niqoblilar bizning Vobkent tumaniga ham bir kelib, davlat tashkilotlarining poraxo'r amaldorlarga chora ko'rib ketsin deya murojaat yo'lladi.
Naskarlıyla odamlar oturup yüzü yok olan. Mesela bu havada gelip gitse, vodkin tümanıyla, balaklılar, köper gitken, ne mesela o pesese yakışmıyor aslında.
Ha, ulan bu havada teklif kılıyapsız mı?
Elbette.
Kaçı sahalarda işledi bu parahorla?
Balaklılar şu, salak, milse, traktör, traktörle. Şu, ona şu, sivit mesela, gaz.
Endi masalan, shu qora niqoblilar kesarit o'tkizish bilan poraxo'rlik yo'qolib ketarmikan?
Balki yo'qolar. Lekin bomatda temadan-da kesa yo'qolib ketar. Katta o'g'lan toshdan kesilsa, yo'qolib ketadi. Shunaqa odamlar.
Demak, bu qora niqoblilar kerak deb o'ylarkan siz, a?
Albatta.
O'zi ular kimligi haqida tasavvur bormi sizda?
Milsada, esimni vazirlar mahkamasi. Shular boshqa kim zotar niqoblarni?
Erki mikrofonga bog'langan Odiljon mahalliy suvni taqsimlovchi xo'jalikda murob bo'lib ham ishlar ekan. Shu bois undan Vobkent va umuman Buxoro viloyatida bu yil suv ta'minoti qanday bo'lgani haqidagi kuzatuvlarni ham so'radik.
O'tgan yildan qancha kam, masalan, necha barobar, bir barobar yo yarim barobarga kam desak bo'ladimi?
Hozir 100%dan 70% kelyaptilar.
Ko'p yillardan beri ishlaysizmi bu sohada?
Albatta.
Endi nima bo'lyapti, masalan, ko'p mana kecha yaqinda ham bizga qo'ng'iroq qilishdi, paxta suv yo'qligi uchun gulini to'kuvardi deyapti. Bug'doylarga ancha zarar yetdi. U tomonlarda ko'kat bo'lmadi, o't bo'lmadi deyishyapti.
Bu gapimiz to'g'ri, to'g'ri. Maqullaman bu gap.
Siz yashab turgan joyda nimalar bo'ldi? Mol hol qoldimi odamlardan?
Etdilar faqat. Bularni unaqa hosil bo'lmadi chunki. Bog'doy, pomidor, pomidor umuman kam bo'ldi-da, Samarqanddan kelyapti pomidorlar.
Pomidor.
Aha.
A paxta nima bo'lyapti paxta?
Paxta normaldi, unchalik yaxshi deb olmayman.
Gulini to'kmadingiz ular tarafda?
Yo'q.
Suv keladi deyapsiz Amudaryodan siz ishlab turgan xo'jalikka. Sizki uni nechta